No niin, jatketaan tietokonerakenteen arkkitehtuurikurssi eteenpäin ja lähdetään menemään sitten asiassa siihen, siitä, mihin jäätiin viime kerralla. Katseltiin semmoista asiaa kuin bitit 0 ja 1 ja me päästiin siihen sillä, että meidän tarvii digitalisoida, tai ei meidän tarvitse, mutta meidän tarvii oppia sitä, että tietoa digitalisoidaan ja miten sitä digitalisoidaan, niin se ei ole tämän kurssin asia, mutta sitten kun se on saatu digitaaliseksi, siihen on saatu, se ei ole enää jatkuva-aikaista, se on digitalisoitu, sitten se pitää tallentaa tietokoneella ja nyt se digitaalisten arvojen, suuren määrän arvoja tallentaminen 10-lukujärjestelmällä esimerkiksi ei ole kannattavaa, vaan se on halpaa teknologisesti 2 järjestelmää käyttäen. Me nähtiin, että se oli semmoisia mekaanisia kytkimiä, jolla saatiin sitten tämmöisiä 2 järjestelmän lukuja esitettyä, niin se tietokone perustuu tämmöisiin kytkimiin, ne vaan on sähköisiä ne kytkimet siellä tietokoneessa. No nyt kun niitä bittejä sitten on vaan se, tai bitti voi saada arvon 0 tai 1, niin sitten kun me halutaan tätä informaatiota esittää, niin se pitää informaatio hyvin usein esittää useilla suurella määrällä bittejä. Ja nyt, jotta niitä bittejä saataisiin vähän järkevämmin ryhmiteltyä, niin niillä on erilaisia ryhmittelyjä tehty historia-aikana. No yksi, mikä on säilynyt pitkin historiaa, niin on tavun ryhmitelmä. Eli tuossa mulla on tavu 8 bittiä. Eli nykyään ja aiemminkin historiassa niin bitit jaotellaan, kun ne laitetaan 8 bittiä peräkkäin, niin sitä kutsutaan tavuksi, englanniksi sana byte, byte. Eli nyt tämmöinen 8 bitin tavu on käytännössä perusyksikkö, mitä tietokoneessa on. Eli nyt tietokoneet esimerkiksi ei pysty tallentamaan yksittäistä bittiä mihinkään, vaan se muisti on rakennettu sille, että sinne tallennetaan aina 8 bitin paloja sinne muistiin. Muistia ne on sitten päädytty siihen, että päädytty jossain vaiheessa siihen, että nämä muistirakenne tulee olemaan 8-bittisiä muistipaikka, eli aina 8 bitillä on joku muistiosoite, jota voidaan osoittaa. Yksittäisellä bitillä ei ole omaa muistiosoitetta, vaan se on siellä 8 bitin joukossa oleva bitti, että jos sinne haluaa yksittäisiä bittejä sijoittaa muistiin tietokoneessa, niin se olisi sitten käsin pidettävä tai ohjelmallisesti omassa koodissa yllä sitä, että mikä bitti vastaa mitäkin informaatiota. Eli tavu 8 bittiä luokitellaan tai nimetään tavuiksi, ryhmitellään. Sitten jos meillä on joskus näkee käytettävä semmoisia termiä kuin puolitavu tai englanniksi nibble tai nyble voidaan kirjoittaa, tarkoittaa 4 bittiä. No, kun meillä on tavu 8 bittiä, niin se on aika pitkä luku se 8 bittiä, se on vaikea hahmottaa 8 bittinen ihmisen silmillä, niin monesti sitten pätkästään tuosta, kun meillä on tavu, niin pätkästään 4 puolivälistä poikki, ja sitten saadaan siitä 2-4 bittistä puolitavua. Se 4 bitin ymmärtäminen, esimerkiksi muuntaminen kokonaisluvuksi on helpompaa, kun sitä on harrastanut jonkun aikaa. 8 bittiä on vielä aika vaikeaa muuntaa, mutta sekin tietenkin, jos mitä enemmän harrastaa sitä, niin se, että onko sitä hyötyä missään, niin se on mukavaa ainakin osata kääntää bittejä kokonaisluvuksi. Kokonaisluvuksi, jos niitä tarvii. Tällä kurssilla me käännetään tämän muuksikin kuin kokonaisluvuksi. Annetaan niille biteille muutakin merkitystä kuin kokonaislukuna oleminen. Eli yksittäinen bitti on tuolla tuo 1 tai 0. No sitten mulla on tässä tämmöinen termi kuin sana, word englanniksi. No, tuossa mulla on esimerkkinä 16-bittinen sana. Sanan pituus on vaihdellut historia saatossa. Se on ollut 8 bittiä, 7 bittiä, 16 bittiä, 32 bittiä, 64 bittiä. Sana tänä päivänä käytännössä tarkoittaa sitä, että kuinka pitkiä on ne prosessorin käskyt, mitä se käsittelee. Käytännössä prosessorin bittiarkkitehtuuri, olette kuulleet ehkä 64-bittisistä ja 32-bittisistä prosessoreista, niin ne tarkoittaa sitä, että ne käsittelee sen pituisia komentoja, sen pituista dataa, 32-bittisistä tai 64-bittisistä, niin tämä datan ja komentojen pituus on sitten se sana siinä kyseisessä järjestelmässä. Eli tämä sanan pituus on hyvin vaihtuva ja aina kannattaa sitten jos siihen törmää, niin tarkistaa, että okei, mitähän, kuinkahan monta bittiä tässä järjestelmässä oli tämä sana tuota. Mutta tuossa mulla on 16 bittinen sana. Tällä kurssilla me rakennetaan sitten siellä sillä laitteesta, kun vaskillä tehdään 16 bittinen prosessori, niin siellä se sanan pituus on 16 bittiä. 16 bittiä. Mutta voi olla muutakin, on historia saatossa ollut paljon muutakin. Sillä ei ole tuolle sanalle Word termille ei ole vakiintunut mitään tiettyä bittimäärää, vaan se on tämmöinen vaihtuva mittainen bitti. No mitäs muuta tässä kuvassa on sitten? Eli siinä on 16 bittiä laatikoitu tolleen. Ja sitten siellä ihan oikeammassa reunassa lukee oikeamman puolimmaisen bitin kohdalla tuommoinen kuin LSB. Vähiten merkitsevä bitti, least significant bit. Eli nyt eri järjestelmissä, varsinkin kun tietoa siirretään verkossa, niin siellä kun menee bitti kerrallaan, niin se järjestys pitää olla tiedossa, että missä järjestyksessä ne bitit tulee. Että onko se vähitevän merkitsevä bitti, onko se ensimmäisenä tulossa sieltä verkosta tänne päin vai onko se tulossa viimeisenä. Eli vähiten merkitsevä bitti tulee olemaan tässä mun materiaalissa aina tuolla oikeassa reunassa. Ja eniten merkitsevä bitti on sitten vasemmassa reunassa, most significant bit. Eli siellä on sitten tuommoiset termit, että mä saatan ruveta puhumaan MSP-piteistä ja LSP-piteistä, jolloin mä sitten tarkoitan sitä, että okei, LSP-pitit voi olla mitä tahansa, mikä on puoliväli oikealla puolella. Eli N-kappaletta alimpia pittejä. Voin puhua myös alimmista piteistä ja tai sitten ylimmistä piteistä. Pittien ryhmittely siellä sanan tai tavun tai puolitavun sisällä, niin ja aina kirjoitetaan samassa järjestyksessä tällä kurssilla, että aina vasemmalla on eniten merkitsevä bitti, oikealla puolella on sitten vähiten merkitsevä bitti. No samaan tapaan 10-lukujärjestelmässä meillä on eniten merkitsevä numero ja vähiten merkitsevä numero. Jos meillä on joku mikä tahansa luku, mä nyt laitan tähän vaikka 1 000 000, laitetaan tuohon 3 numeron jälkeen välilyöntiä, niin erottuu. Täälläkin me bittejä niin aika usein jaotellaan, jotta ne näkyisi paremmin. Niin kuin tässä 10-lukujärjestelmässäkin käytetään jotain erotinmerkkiä monesti. Amerikkalaiset käyttää pilkkua tuolla 1000 ja 1 000 000 välissä. Käyttääkö miljoonakin välissä, en muista. Voi vaikka välilyönnillä erotella. Sama tapa 10-lukujärjestelmässä. Meillä on oikealla vähiten merkitsevä numero ja vasemmalla eniten merkitsevä numero. Jos mä tästä 1 000 000:sta muutan oikeanpuolimmaista numeroa 0:sta 1:ksi, lukuarvoksi tulee 1 001 000. Jos mä sen sijaan muutan vasemmanpuolimmasta numeroa 1:stä 2:ksi, niin meiltä tulee 2 000 000. Eli se numeron muutos siellä vasemmalla vaikuttaa siihen lukuarvoon paljon enemmän kuin mitä sillä oikealla. Enemmän merkitsevä on se numero tai bitti, joka on vasemmalla, siihen lukuarvoon, mitä se esittää se luku. Sen takia se on MSP-bitti tuolla vasemmalla, sen bitin muuttaminen vaikuttaa lukuarvoa enemmän kuin oikein puolimmaisten bittien muuttaminen. Sitten mulla on tässä tämmöinen esimerkki, missä voi testata sitten noiden MSP- ja LSP-bittien muuttamisen vaikutusta tuommoiseen arvoon, missä on 8 kappaletta nollia. Katsotaan tykkäyksiä tuosta, laitan välilyöni tuohon 4 eloskohtaa. Joo. Tässä tehtävässä se nyt antaa oikein vastaus on 0. Sillä mitään väliä, mikä se oikea vastaus. Idea on se, että voi tässä sitten testata, että jos tällä muuttaa tuon oikeanpuolimmaisen ykkösen, tallentaa, niin tulee 1, niin kuin arvasittekin varmaan. Jos vasemmanpuolimmaisen ykkösen muuttaa, niin mikä tulee? 8-bittisessä luvussa vasemmalla 1, 7 kappaletta nollia. Positiivinen luku. Ei tarvikkaan tietää. Se opitaan tällä luennolla. Okei. Ei tullut arvauksiakaan. Ei. Katsotaan tuosta. 128. Eli alkuperäinen luku oli 0. Jos mä muutan vasemmanpuolimmaista bittiä, niin tulee 128 kokonaislukuna. Oikeanpuolimmaista bittiä tulee 1. Eli se vasemmanpuolimmainen bitti merkitsee enemmän siihen lukuarvoon, mitä se binäärikuvio, binäärinen tavu siinä esittää. No vaikka se binäärinen informaatio ei olisi lukuarvo, että se olisi vaikka joku videopätkän videopätkä jostain videosta, joku pätkä binääriesitystä, niin silti puhutaan MSP-biteistä ja LSP-biteistä. Että niillä on tietty järjestys, missä ne esitetään. Okei, no tässä voi sitten muuntaa, vaihella niitä muitakin tuota ja katsoa, että mitä lähempänä se oikeita reunaa, niin sen vähemmän on merkitystä, ja mitä lähempänä tuo bitti on vasenta reunaa siitä tavuusta, niin sitä enemmän sillä on merkitystä. Okei, sillä voi leikkiä tuota eteenpäin, jos haluaa. Okei, eli nyt meillä oli bittijärjestys. Sillä on MSP-bitti, LSP-bitti. Bittejä voidaan ryhmitellä 4-bitin puolitavuiksi, nibbleiksi, tai sitten tavuiksi, tai sitten isommiksi sanoiksi. Ja nyt mulla on sitten tässä seuraavana tämmöinen 32-bittinen luku esimerkkinä. Ja nyt kun se tietokone on semmoinen, että sinne voi tallentaa vain 8-bittisiä lukuja. Eli jokainen ei voi tallentaa suurempia kuin 8-bittisiä tietokoneen muistiin. Eli tavu kerrallaan tallennetaan. Nyt kun me nykytietokoneessa meillä on 32-bittisiä tietokoneita ja 64-bittisiä tietokoneita. Siellä on ohjelmointikielestä teitä löytyy intityyppi tai jotain muita, joilla on tietty bittimäärä, vaikka ne on, ei oteta vielä huomiota siihen, että ne on käsittelee negatiivisiakin lukuja. Kumminkin 32-bittisiä jotain pitää tallentaa, on tämä sitten mitä tahansa, niin me tallennetaan se 4 muistipaikkaa, tämmöinen 32-bittinen sana. Eli nyt tässä esimerkiksi se on 32-bittinen tuo sanan määritys. Niin totta kai tietokoneen maailmassa kaikki tehdään eri tavalla riippuen siitä, että mikä on käyttöjärjestelmä tai mikä on laitevalmistaja, niin tämä tavujärjestyskin on historian saatossa ollut erilainen. Ja nyt vakiintuneita on tänä päivänä tämmöinen Big Endian tallennustapa, jossa ja 32-bittisen sanan 4 tavua tallennetaan tietyssä järjestyksessä, ja se järjestys näkyy tässä esimerkissä alla. Eli nyt jos meillä on muistipaikoilla osoitteet, tässä meillä on tämmöiset osoitteet kuin 100-103, 101, 102, 103, ne muistipaikat, niin Big Endian tallennustavassa ensimmäisenä talletetaan vasemmanpuolimmainen tavu. Saatetaan puhua myös MSP-tavuista. Eli se MSP voi olla most significant byte. Se, ihan yhtä hyvin kuin bitti. Eli tässä, kun tämä on 32-bittinen, niin se vasemmanpuolimmainen tavu, eniten merkitsevä tavu, saatetaan puhua MSP-tavuista tai MSP:stä, jolloin se B sillä tarkoittaa tavua. Eli se MSP-tavu, eniten merkitsevä tavu, vasemmanpuolimmaisin tavu tulee ensimmäisenä ne muistiin. Sitten siitä eteenpäin muistipaikkoihin laitetaan seuraavat tavut. Big Endian, eli big tarkoittaa tässä sitä, että se eniten merkitsevä tulee tallennetaan ensin. No, siitä sitten on tietenkin käänteinen vaihtoehto, Little Endian, jossa se vähiten merkitsevä tavu tallennetaan ensin. Ja ne menee sitten päinvastaisessa järjestyksessä nuo tavut sinne muistiin, kun ne tallennetaan. No monesti tänä päivänä tästä ei tarvitse välittää, että missä järjestyksessä on sinne tallennettu sinne tietokoneen muistiin, ellei sitten lähde tekemään ihan laitteistoläheistä konekielistä ohjelmointia jossain tulevaisuudessa. Eli nykyään käyttöjärjestelmät osaa itse pitää huolen siitä, mutta ongelmia voi tulla sitten siinä, kun meillä kaksi eri käyttöjärjestelmää kommunikoi verkon yli semmoisella protokollalla, missä ei ole määritelty, missä järjestyksessä nuo tavut menee, niin siellä voi olla sitten ongelmia. Okei. On ollut muitakin menetelmiä sitten, että laitetaan nämä kaksi keskimmäistä ensin talteen ja sitten jälkimmäiset talteen. Tänä päivänä niin x86-arkkitehtuurin koneet, Intel, AMD-prosessorit ja muistit käyttää Little Endian tallennustapaa. Tiedostoformaatit, siellä on käytössä sitten sekä Little Endian että Big Endian tallennustapa, eli kun sitä tiedostoa tallennetaan kiintolevyille tai jollekin muulle ulkoiselle tallennuslaitteelle, niin siellä käytetään erilaisia tallennus muotoja, eli sitä järjestystä, vai se järjestys riippuu tallennusmediasta, käyttöjärjestelmästä, missä järjestyksessä ne tavut tallennetaan sinne eri tiedostoformaateista. PowerPC-prosessoreissa on tänä päivänä tuommoinen by-endian-arkkitehtuuri, eli siellä on rakennettu järjestelmää semmoinen, että voi valita, tallennetaanko ne, käytetäänkö joko big-endian tai little-endian tallennusmuotoa. Eli siellä on tehty tämmöinen ratkaisu, eli Mac-laitteiden prosessoreissa. Okei. Eli jos tämmöisiä asioita kuulee ja puhuttavan, niin olette nähnyt ja kuullut, niin sitä vähän se voitte sitten, jos niitä jossain kohtaa tarvii. Jos te bittien kanssa jossain olette tekemisissä tulevaisuudessa ohjelmoidossa niin, tai tietoliikenteen parissa, niin olette tutustunut termeihin, tiedätte, mistä niitä löytyy. Okei, sitten mennään. Ja nyt kun niitä bittejä sitten alkaa olla yli sen 8, niitä on 16 bittiä tai jotain enemmänkin, niin me ollaan totuttu muissa koulussa ja aikaisemmin elämässä, että meillä on olemassa tämmöisiä etuliitteitä mittayksiköille, kuin kilo tai mega tai giga tai sitten, no me ei milliä ja senttiä ja tämmöisiä mikroja täällä käytetä tallennuskapasiteetissa. Mutta nyt kun meillä on kaksikantainen järjestelmä, kaksikantainen tarkoittaa sitä, että meillä on kaksi eri lukuarvoinen, 0 ja 1. 10 järjestelmä on 10-kantainen järjestelmä. 10 järjestelmässä niin kilo tarkoittaa 1000, mega tarkoittaa 1000 potenssiin 2, miljoonaa tai 10 potenssiin 6, jos katsotaan 10 potensseina niitä, ja giga on siellä miljardia ja niin poispäin. No, näille kaksi järjestelmän luvuille on vastaavia, eli siellä on sitten, kun kaksi järjestelmää käyvää eteenpäin, niin ne ei mene tasan enää ne luvut, kun se on kakkosen potensseihin perustuva, niin siellä kakkosen potenssissa saatiin 2 potenssiin 10, niin se oli muistaakseni 1024, onko oikeassa? Kukaan ei väitä vasta, olen varmasti oikeassa sitten. 2 potenssiin 10 1024, niin silloin sitten tämmöinen standardointiorganisaatio kuin IEC määritellyt tämmöisen kuin KI-lyhenteen. Kun meille kilolle on SI-järjestelmä määritellyt, että se lyhennetään pienellä koolla, niin siitä on tämmöinen IEC-järjestelmä määritellyt. Kun meillä on kyseessä kaksi järjestelmän luku, niin se kilon lyhenne on KI, iso K, pikku I. Eli jos meillä on se esimerkiksi kilobitti, 1024 bittiä, niin se pitäisi lyhentää KIBI, KIBI. Mutta ei kukaan koskaan käytä näitä IEC-lyhenteitä. Mä ainakaan olen niitä nähnyt juuri missään käytettävän, paitsi omassa materiaalissani ja muutamassa kirjassa ja noissa standardeissa. Eli nyt näillä on omat mittayksiköt tai mittayksikön nämä etuliitteet, omat näille kahden potenssin kaksi järjestelmän luvuille, mutta niitä ei juurikaan käytetä. Ja siitä aiheutuu sitten taas semmoisia, että nyt tarvii tietää, milloin tietokoneiden maailmassa käytetään kaksikantaista järjestelmää ja milloin kymmenkantaista järjestelmää. Sekin vaihtelee. Tässä mulla on erilaisia esimerkkejä. Keskusmuisti eli rammimuisti, niin siellä kun puhutaan gigatavusta, se lyhennetään monesti GB eli gigabyte, niin se on 2 potenssiin 30 tavua, tuossa se näkyy sitten laskettuna auki, miljardi jotain, se ei ole tasan miljardi, vaan se on miljardi 73 000 ja noin niin poispäin tavua. Eli se yksi gigatavu, niin se ei ole miljardi tavua, vaan se on 2 potenssiin 30 tavua ja se on reilu miljardi 73 miljoonaa ja niin poispäin tavua. Pitäisi käyttää RAM-yksikön, tai näissä RAMmeissa pitäisi käyttää tuo GIB-yksikköä, sitä IEC-määrittelemää yksikköä. Eli se yksikkö olisi mukana auttamassa siinä, että tiedetään, että mitä se oikeasti on se yksi gigatavu. No, sitten toisaalta, jos meillä on kiintolevy, myös SSD, oli se sitten vanha-aikainen kovalevy tai nykyinen SSD, niin siellä onkin käytössä SI-järjestelmän mukaiset yksiköt, eli kymmenkantainen järjestelmä. No siellä se yksi gigatavu olisi se miljardi tavua. Tai tuossa kuten esimerkkinä se yhden gigatavu SSD on pieni, jos se, tai kovalevy on pieni, niin jos on teratavun kovalevy, niin se on 10 potenssiin 12, eli 1 biljoona tavua. Tasaan se biljoona tavua. Eli nyt jos meillä on yksi gigatavu rammia ja yksi gigatavu sitten kiintolevyä, niin se ei ole, ne ei vastaa toisiaan, kun mennään katsomaan tavutasolla. Eli jos sä otat rammista, luet gigatavun tavaraa ja yrität tallentaa sen tiedostoon kiintolevylle, niin se menee yli sinne. Ei mekään tai kiintolevyllä pitää sitten ottaa huomioon, että siellä menee eri määrä tavuja kuin mitä se yksi gigatavu. Et se gigatavu sillä muistissa ei ole gigatavu, vaan se on enemmän kuin gigatavu. Siellä käytetään oikein tämä SI-yksikkö. No prosessori kellotaajuus, siellä on gigahertsit käytössä ja se käyttää 10-lukujärjestelmää, eli siellä 2 gigahertsiä on se 2 miljardia hertsiä, eikä tavua, kopipasteen. No sitten, jos meillä on ulkoisia tiedostoformaatteja, niin nämä tietenkin vaihtelee. Jos joku vielä käyttää CD-levyjä tallennukseen, niin siellä käytetään 2 järjestelmäpohjaista tavua, eli siellä esimerkkinä tuossa 700 megatavua, niin se on, ei ole tasan 700 megatavua, vaan se on enemmän. Se on 700 kertaa 2 potenssiin 20, eli se 2 potenssiin 20 on se megatavu siinä. Pitäisi käyttää siellä CD-levyjen yhteydessä tuo MIB-yksikkö, eikä pelkkää MB:tä. No nämä uudemmat vekottimet, DVD, Blu-ray ja monet muut käyttää SI-yksiköitä. Eli siellä sitten, jos on DVD-levy ja siinä on 700 megatavutallennuskapasiteetti, niin se on sitten se tasan 700 tavua. Eli CD-levylle, joka on 700 megatavua, niin mahtuisi enemmän kuin DVD-levylle, joka on 700 megatavua, jos siellä on sen verran tilaa molemmissa jäljellä. Okei, se oli tavuja. No, joskus tarvii sitten muuttaa se tavut vielä piteiksi, eli nyt se otettava vielä huomioon, että nyt kun meillä nämä yksiköt muuttuu, tai eri järjestelmissä käytetään joko 10-lukujärjestelmään pohjautuvaa näitä etuliitteitä, tai sitten 2 järjestelmään pohjautuvia etuliitteitä, niin sitten pitää vielä ottaa huomioon se, että välillä puhutaan tavuista ja välillä puhutaan piteistä. Eli nyt jos se pitää muuttaa sitten se tavulukuarvo piteeksi, niin yksi tavu, kun on 8 bittiä, niin pitää kertoa sitten 8, että me saadaan sen bittien lukumäärä, jos sitä tarvii. No milloin sitä tarvii, niin yleensä kun tietoa siirretään, niin sitten puhutaan taas, että meillä on bittiä sekunnissa tiedonsiirtonopeus. Jolloin jos meillä on 700 megatavun tiedosto, ja se siirretään jollain tiedonsiirtonopeudella 100 megabittiä sekunnissa, niin sitten sitä pitää siellä tehdä muunnos sinne binäärilukuihin. Eli eka pitää tietää, että paljon se onko se 700 tavu, onko se 2 järjestelmän mukainen 700 tavu vai 10 järjestelmän mukainen 700 megatavu, ja sitten muunnos vielä piteeksi. No, ketehän sitten kertomalla 8, ei laitaanpas. Tässä mulla on taas latehia vastaavaa kuin mitä tehtävissä on. Kautta timesilla saa kirjoitettua kertomerkiä ja laitetaan sinne 8, niin tästä. Mä laitan +1, mä teen virheellisen tästä. Ihan sen takia, että mä näen, mitä se virhe antaa. Okei, tarkistin sanoa, että tuli 5 biljoonaa, mitähän tuon bittiä, mikä on väärin. Tätä ei näköjään tässä näytä, slide viewssä näy hyvin, mutta otan tuon 1 pois tuolta. Eli 700 kertaa 2 potenssiin 10 kertona 8, me saadaan 700 megatavun MIBn bittimäärä. Silloin kun se 700 megatavu on siis 2 potenssiin järjestelmässä. Tämä ei vaan näytä oikeaa lukua, se on vaan kertoa, että kaikki meni oikein. Sen takia mä tuon ykkösen näkee vähän, nähdään väärä tulos, mutta se 700 megatavu, niin se on pitoinen ja se on 5 biljoonaa 872 miljardia ja vähän päälle bittejä. Eli aika monta bittiä pitää siirtää, jos 700 megatavua pitää siirtää. Okei. Mennään sitten näköjään lukujärjestelmiin, se tuli seuraavana kalvona. Eli nyt me on katsottu vähän niitä bittejä ja välillä puhuttu, että mitä se olisi kokonaislukuna, niin mennään katsomaan lukujärjestelmiä tarkemmin. Me opitaan nyt binääriluvut, sitten opitaan heksaluvut ja katsotaan vähän oktalukuja. Tarkoitus on se, että nyt, koska se tietokone kyttää binäärilukuja, opiskellaan, miten niitä voidaan muuttaa kokonaislukuja binääriluvuksi toiseen suuntaan. Sitten me otetaan heksaluvut ja oktaluvut käyttöön, koska niillä voidaan esittää ne bitit hienommassa tai lyhyemmässä muodossa. Ja sitten mennään katsomaan muuta negatiivisia lukuja ja niin eteenpäin. Et pikkuhiljaa kasvatetaan sitä informaatiota, mikä siirretään, pystytään tulkitsemaan bitteinä tai määrittelemään binäärisenä. No, kymmenjärjestelmä teillä on tuttu koulusta, mutta minulla on se tässä esimerkkinä, vaan jotta voi tähän sitten verrata sitä binäärijärjestelmää, joka on seuraavalla kalvolla. Eli nyt kymmenjärjestelmä, tai kun meillä on lukujärjestelmä, niin se luku siinä kertoo jotain lukumäärää. Ja nyt täällä on sitten pallukoita, mä piirrellyt tuohon, että siinä on, tai pisteitä, ne, jotka kuvaa sitten sitä, että meillä on 0-10 nuo luvut tuossa esitettynä ja niiden lukumäärät. No, sitten meillä kun mennään isompiin lukuihin, mulla on tässä sitten esimerkki, jossa on tämmöinen 1010 esitettynä. Niin, olette koulussa oppinut, että siellä on tonni, 1000:lle oma paikka, 100:lle oma paikka, 10:lle oma paikka, 1:sille oma paikka. Eli 10 lukujärjestelmä, kuten nämä muutkin, niin on paikkapohjaisia lukujärjestelmiä. Se, missä kohtaa numeroa kyseinen luku sijaitsee, kertoo sen arvosta. Eli tuossa kun on 4 numeroa 1010, niin se vasemmanpuolimmainen, eniten merkitsevä numero, te olette oppineet, että se tarkoittaa tonnia. Osaatte sanoa, että se on 1010. Sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että tässä meillä on, kun meillä on 1010, meillä on yksi kappale tonneja, sitten meillä on seuraavana 0, meillä on 0 kappaletta 100 asiaa, eli meillä on 1 kertaa 1000 plus 0 kertaa 100 plus, sitten meillä on 1 kappale kymppejä, ja sitten meillä on 0 kappaletta ykkösiä. Ja mä oon purkanut sen tämmöiseen muotoon, jotta me saadaan tuo paikkapohjainen järjestelmän ominaisuus näkyviin, missä me käytetään tämän kymmenjärjestelmän kantalukua esittämään luvun arvoa. Eli nyt kun siinä on 1 kertaa 1000, niin se on sama kuin 1 kertaa 10 potenssiin 3. Eli nyt se 10 potenssiin 3 on 1000. Ja vastaavasti 10 potenssiin 2, 10 potenssiin 1 ja 10 potenssiin 0. Eli näillä numeroilla on paikat oikealta vasemmalle, ja nyt nämä paikat alkaa indeksistä 0. Eli tämä potenssi täällä on se paikan indeksi, paikkaa kuvaava numero. Ja paikat, ne sitten merkitään, että hei, oikealla 0, siitä seuraavana vasemmalla 1, 2 ja niin poispäin. Eli 0:sta alkaa nuo paikat, ja nyt me saadaan tämän kymmenjärjestelmässä olevan luvun arvo, eli meillä on 1010, me tiedetään, että se on 1010, mutta me saataisiin se myös tällä tavalla laskemalla, että otetaan se nolla-indeksissä oleva numero, tässä tapauksessa 0, kerrotaan se 10 potenssiin 0, ja sitten seuraava numero, ykkösten paikassa kerrotaan se, kymppien paikassa kerrotaan se luku, mikä siinä on, niin 10 potenssiin 1:llä ja niin poispäin. No, mulla on tässä tämmöinen 10 koska seuraavaksi mennään binäärilukuihin. Binäärilukuihin, eli nyt mulla on vastaavan näköinen tässä binäärilukuina, mulla on siellä binääriluvut. Eli nyt kymmenjärjestelmässä itsestäänselvyys, kun sitä miettii, että meillä on 0, 0-9 numerot, 10 kappaletta numeroita. Kun meillä loppuu nämä merkit kesken, tulee 9 vastaan ja kasvatetaan ykkösellä, niin silloinhan tuo 9 muuttuu 0 ja 1 tulee tuohon vasemmalle puolelle. Eli se seuraavassa paikassa rupeaa kasvamaan sen 0 eteenpäin ne numerot. Eli tuossa vois ajatella, että meillä on tuossa 0,9. Jaha, ei. Saisin osumaan tuonne. 0,9 on tuossa ja sitten kun se kasvaa, niin se 0 muuttuu tuossa 1. Eli siellä vasemmalla puolella olevat 0, niin ei merkitse siihen lukuun, mutta siellä on se olemassa se tyhjä tila, mihin laitetaan se 1, se 0 kasvaa 1, kun siirrytään merkistön ulkopuolelle tuossa nykyisessä paikassa. Niin otetaan seuraava paikka käyttöön sitä paikkapohjaisesta järjestelmästä. Binääriluvuissa sama asia. Meillä on 0, sitten on 1, 0 tarkoittaa 0, 0, 1, 1. Sitten meillä loppukin merkit binäärijärjestelmässä. Binäärijärjestelmässä loppuu merkit, niin sitten otetaan se seuraava positio käyttöön. Tulee toinen numero siihen, eli kun meillä on 0,1, niin se muuttuu sitten 1,0. Vastaavasti kun 0,9 muuttuu 1,0 kympiksi siellä 10-vuodessa järjestelmässä. Ja aina lähdetään kasvattamaan. Seuraava lukumäärä 3, kasvatetaan oikeanpuolimmaista numeroa 0,1, me saadaan 1,1. Sitten tulee lukumäärä 4. Oikeanpuolimmainen numero 1, se kasvatetaan isommaksi. No se ei ole enää isompaa merkkiä olemassa, muuttuu 0. Toisessakaan paikassa ei ole isompaa merkkiä olemassa, kun siellä on 1 ollut. Se muuttuu 0 ja otetaan uusi paikka käyttöön. Tulee 1,0,0. Ja vastaavasti mennään eteenpäin. Kasvatetaan tämä binäärilukku. No tässä on mulla siis samanlainen esimerkki. Täällä tämä alaindeksi, olikohan mulla äsken kalvolla, taisi olla alaindeksi tuossa luvun perässä kertoo, että mikä se lukujärjestelmä, jonka luku se on. Eli mulla on tässä taas 1,0,1,0, sitten alaindeksi 2. Mä en sano 1010, koska tämä ei ole 1010 meidän merkityksessä. Tämä on 1,0,1,0 ja se on jotain muuta kuin 1010 sen luvun arvo. Eli voisin mä sanoa sillä 10-lukujärjestelmässäkin, että hei, mulla on tässä 1,0,1,0, mutta kun tämä on sama, se 1010 on se arvo, niin me puhutaan 1010. Mulla ei siinä ole sitä 10-järjestelmä alaindeksiä näköjään. Siinä voisi olla se. Kaikki tietää, että me puhutaan, silloin kun ei sitä ole sitä alaindeksiä, niin me tiedetään, että me puhutaan 10-järjestelmästä. Mutta sitten kun me puhutaan sitä muusta järjestelmästä, niin esimerkiksi tämä alaindeksi, jos sen pystyy laittamaan, niin sitä käytetään. Okei, tässä samaan tapaan meillä on, kun me halutaan tietää tämmöisen binääriluvun paikkapohjaisessa järjestelmässä olevan luvun arvo, että mitä se tarkoittaa se 1,0,1,0 binäärisenä, niin samaan tapaan meillä on jokaisella numerolla tai bitillä tässä, mä rupean puhua biteistä, koska nämä on bittejä 2 binäärilukujärjestelmässä, niin niillä on jokaisella positio. Ja nyt me saadaan sitten se lukuarvo katsomalla nämä merkit, ottamalla tuo positiossa olevan luku, kertomalla se 2 potenssiin sen position sen paikan mukaisella indeksillä. Eli oikeanpuolimmainen bitti kerrotaan 2 potenssiin 0. Siitä vasemmalle seuraava bitti kerrotaan 2 potenssiin 1, seuraava bitti, 3. bitti 2 potenssiin 2, 4. bitti 2 potenssiin 3. Eli se bitin lukuarvo kerrotaan tuolla 2 potenssilla, ja se potenssi tulee siitä paikasta, paikan indeksistä, kun ne alkaa 0, tulee siitä. No tästä sitten tulee, että meillä on 1 × 8 ja 0 × 4 ja 1 × 2 ja 0 × 1. Nämä kaikki summataan yhteen. Me saadaan 10 lukujärjestelmän luvuksi. Eli nyt se arvo tuolle 1,0,1,0 on 10. 10 lukujärjestelmän lukuarvo. Tai se lukumäärä, mitä se kuvaa, niin kun täällä nämä pallukat on piirretty 10 pallukkaa, niin se 1,0,1,0 kuvaa sitä, että meillä on 10 kappaletta jotain. Eli jos se muuntaa 10 lukujärjestelmää sen 1,0,1,0, se on 10 lukujärjestelmässä. Sitten tässä on tämmöinen tehtävä, ja sillä on materiaalissa tai materiaalissa muitakin ja harjoitustehtävissä muitakin tehtäviä, joissa muunnellaan sitten eri järjestelmissä toisiinsa. Eli nyt vastaavasti tuossa pyydetään sitten 0101 binäärisenä muuttaa 10 järjestelmän luvuksi. Samaan tapaan, sama idea aina, että katsotaan se paikanmukainen potenssi tuota, eli nyt siinä on just päinvastoin näitä, tuolla on nolla, tuossa on ykkönen ja nolla ja ykkönen. Eli ne ykköset ja nollat mä oon tuossa esimerkissä laittanut päinvastoin kuin mitä, tai tuossa tehtävässä, mitä saatte itse kokeilla kuin tuossa esimerkissä. Eli 1 kertaa 2 potenssiin 2 jää tuosta, kun nuo nollat supistuu pois. Ja plus 1 kertaa 2 potenssiin 0, eli 1. Eli sieltä voi sitten laittaa oikein vastauksen. Jos menee väärin, niin tarkistin kertoa, että hei, annoit vastauksen 8. Se on muuten 2 järjestelmän lukuna 1000. Meni väärin sitten. Tuosta voi, jos ei tiedä jotain isompaa lukua, niin voi lähteä vaikka kokeilemaan, että okei, 8 oli 1000, niin 7 on sitten 0111 ja niin poispäin. Eli nämä tarkistimet tällä kurssilla, niin siellä on yksi tehtävä, mihin on 3 yrityskertaa. Muihin tehtäviin saa vastata niin monta kertaa kuin vaan jaksaa. Ja viimeisin tallennus antaa tai jää voimaan, siitä lasketaan ne pisteet. Eli jos te leikitte niillä tehtävillä, niin muistakaa tallentaa se oikea luku viimeisenä, jolloin pisteet tulee sitten säilymään. Okei, binääriluvut. Binääri tulee latinasta binarus-sanasta, joka tarkoittaa kakkosta, eli meillä on 2 järjestelmän luvut. Täällä tämä indeksi 2 tässä 1010 ja sitten tämä 2, jota korotellaan eri potensseihin, on sitten se binäärilukujärjestelmän kantaluku. Eli se lukujärjestelmä, mihin se perustuu, kuinka monta merkkiä siinä lukujärjestelmässä on, niin se merkki ja lukumäärä on se kanta. Puhutaan kannasta. Ei sillä ole mitään muuta kuin merkitystä, että muistaa, että se on se mitä korotetaan sinne potenssiin. Sitten tässä on heksadesimaalijärjestelmä seuraavana. Eli nyt erilaisia lukujärjestelmiä on paljon. No, tässä heksadesimaalijärjestelmä on hyvin yleinen tietokoneen maailmassa. Eli nyt meillä on heksadesimaali tulee sitten siitä, että tuota, meillä on 16 eri lukumäärää, joita pitäisi esitellä merkeillä. Ja nyt tämä heksadesimaalijärjestelmä tai heksajärjestelmä on semmoinen, missä on 16 eri merkkiä. Ja nyt se on otettu sit määritelty sille, että meillä on, otetaan 0-9 ne numerot, mitä meillä on käytössä. Ja sitten aakkosista on otettu 6 kappaletta merkkejä, kun me tarvitaan 16 merkkiä, eli A, B, C, D, E ja F, joko isolla tai pienellä kirjoitettuna, se vaihtelee tuota. Ja nyt sitten, kun meillä loppuu merkit kesken, eli F täällä on sitten viimeinen merkki, niin sen jälkeen tulee taas F vaihtuu ensimmäiseksi merkiksi 0, ja sitten otetaan se seuraava merkki sieltä käyttöön. Siellä on 1-0, joka kuvaa sitten seuraavaa lukua, joka on sitten tuossa lukumääränä näkyykin, se on 16 se 1-0. Eli se ei taaskaan ole 10, vaan nyt se 1-0 tarkoittaa 16. 1-0 binäärisenä tarkoittaa 2. Ja esimerkki sitten 1010, 4 merkkinen luku 16 järjestelmässä. Samaan tapaan muutetaan se korjaan 10 lukujärjestelmän luvuksi kuin mitä se binäärijärjestelmän lukuukin. Kaikki, mikä tahansa lukujärjestelmä, oli se sitten 27 järjestelmä, sulla on vaan niitä merkkejä hirveä määrä. Samaan tapaan muunnetaan 10 lukujärjestelmään kuin binääriluvut tai heksaluvut, että kaikilla on sama kaava. Katsotaan, mikä se kanta on. Tässä se on 16 eri merkkiä. Sitten ruvetaan katsomaan, missä positiossa ne numerot on. Ja ruvetaan korottelemaan sitä 16 eri potensseihin sen position mukaan ja kertomaan sitten sillä numerolla, mikä siinä positiossa on siinä 16 järjestelmän luvussa. Ja tällä mä oon sitten saanut, että 16 järjestelmän luku tarkoittaa 10 lukujärjestelmäksi muutettuna 4112. Eli 1 kertaa 16 potenssiin 3 ja sitten sinne jää vielä 1 kertaa 16 potenssiin 1. Ehkä 16 potenssit menee päässä laskuna, mutta laskinta saa käyttää totta kai. No sitten siinä on nolla esimerkkinä, että nollat muutetaan, tai tämmöinen taas tehtävä, mihin voitte antaa vastauksia niin paljon kuin jaksatte. 01016 16 järjestelmän lukuna muuttaa 10 järjestelmän luvuksi. Mulla on siellä vasemmalla puolella nolla, niin kuin äskenkin oli, että se vasemmanpuolimainen nolla ei merkitse mitään, ellei mennä ohjelmointikieliin. Kohta käydään läpi, että siellä se joskus haittaa asia, jos sä menet laittaa nolla sinne vasemmalle. Okei. Tässä se vaan korostamaan sitä, että meillä on käänteisluku, että flipattu nuo bitit toisikseen ykköstä nollaan ja nollasta ykköseen. No mitäs tuo olisi 16 potenssin 2? Tuossa onneksi on laskettuna auki, 256. Sitäkään ei tarvitse enää muistaa tai laskea koskaan, kun se muistaa, tästä lähtee ulkoa. Ja sitten meille jää, tuolta jää tuo ykkönen. Eli 257 olisi tuo. Katsotaan, menikö oikein. Oikein, jee, hyvä. Osaan. Nyt tässä slide viewssa, niin mä hyppään eri kalvot, mä saan näkyviin taas tuon aleman tuolla. No, hyvin harvoin, tai okei, kyllä heksalukuja joutuu muuntelemaan kokonaisluvuiksi, että sitä joutuu jossain vaiheessa tekemään ja toiseen suuntaan, että kokonaislukuja muuttaa heksaluvuksi. Ja sitten yksi, missä tämä heksalukuja käytetään, niin on sitä, että kun meillä on binäärilukuja, nämä binääriluvut on helppo esittää heksamuodossa. Mulla on tässä esimerkki, jossa on 16-bittinen binääriluku. Eihän tästä kukaan sanoa, mitä tämä on. Mutta tämä voidaan muuntaa heksaluvuksi silleen, että mä palataan sen tuossa copypasteen ja laitan sen tuonne. Ja laitetaan tuohon, jaotellaan se puolitavuittain. Eli 4-bitin ryhmiin, jos mä jaottelen tuon 16-bittisen luvun tuohon, niin tämä on paljon helpompi ymmärtää ja käsitellä. No tuossa on 1010. No me äsken nähtiin, että se on, tarkoittaa kymppiä. Kymppiä tarkoittaa, ja nyt jos nämä binääriluvut on hanskassa, niin tästä voisi saada, tuo 1010 binäärinä on 10. Jos ei näitä, eli mitä tässä pitää tehdä, niin muuttaa nuo binääriluvut joko kokonaisluvuksi tai sitten oppia pikkuhiljaa suoraan se, että mikä tämmöinen 4-bittinen kuvio, niin mitä heksaluku se vastaa. 10 me voidaan tuolta katsoa, että 10 on A, jos ei sitä saatu muistamaan. Sitten siinä on 1100, mikäs tämä on heksalukuna tai kokonaislukuna. Veikataan 1100, 12, hyvä, tuli sieltä. Ja 12 on sitten C. Tuosta nyt voi katsoa, että tuo olisi 10, B11, C12, 13, 14, 15. Okei, 100, mikäs tämä on heksalukuna? 1 ja 3 nollaa. Se on sama kokonaislukuna kuin heksalukuna. Hyvä, sieltä tuli 8. Ja sitten 0101. Tämähän me sillä edellisellä kalvolla muunnettiin, kuka muistaa? 5. Okei. Binääriluvun muuttaminen heksaluvuksi on noin helppoa eli siellä lukee, että oikein. Aika pienellä näkyy tässä. Eli muuttaa jokaisen 4-bittisen, eli palottelee 4-bitin jaksoihin sen tai osiin, ja jokaisen 4-bittisen osa muuttaa vastaavaksi heksaluvuksi. Näitä heksalukuja käytetään siihen, että tämmöisiä isoja binäärisiä ketjuja niin esitetään heksaluvuilla. Esimerkiksi meillä on pikkuhiljaa IP-protokollasta tulossa versio 6, joka on tietoverkolla käynyt tai tulossa tietoverkkokurssille, niin siellä se IP-osoite esitetään heksalukuna, kun se on 128 bittiä, niin sitä mitään järkeä enää edes kokonaislukuna esittää, vaan heksaluku Hexaluvulla saadaan tiiviimpään muotoon esitettyä binäärin informaatiota, myös kokonaislukuinformaatiota. Kun siinä on 16 merkkiä käytössä, niin saadaan sitä 10 järjestelmän informaatiokin tiiviimmin esitettyä. Ja se on kivasti vielä, että hexaluku, se on puolitavu, vastaa puolitavua. Eli kaksi hexalukua olisi sitten, kun on kaksi hexalukua, niin se on tavu. 4 hexalukua, se on 16 bittiä, eli kaksi tavua. Sitten meillä on oktaalijärjestelmä vielä tässä. Esitellään enempää, ei tällä kurssilla käydä läpi. Oktaalijärjestelmää käytetään jossain tapauksessa, kun me ryhmitellään. Sielläkö on kysymys? Joo, siellä tuli kysymys, että onko heksalukujärjestelmälle mitään hauskaa tämmöistä ääneen lukemistapaa, kuten 100 000 tai miljoona tai tämmöinen on 10 lukujärjestelmä, niin mun tietoa ei ole, että se on ihan, on sitten vaan, että F ja niin poispäin ja A ja B. Ja tietenkin sieltä tulee tietyistä luvuista tulee jotain englanninkielisiä sanoja, tai voi tulla, ehkä ei suomenkielisiä, kun siellä on, että se voi saada englanninkielisiä sanoja, niin sieltä löytyy tämmöisiä kivoja lukuja, mitkä sitten vastaa sanoa, mutta ei ole mitään tämmöistä, että jos sulla on hirveä määrä heksalukuja, niin ne yleensä sitten käsitellään sitten, että heksaluvut otetaan, joko ne otetaan yksittäinen heksaluku tai monesti sitten kaksi heksalukua kerralla, jolloin mä saan se tavu vastaavuus sieltä. Et kaksi heksalukua vastaa tavua, että yleensä kumminkin sitten käsitellään, kun se heksaluvut liittyy siihen binääriseen informaatioon hyvin läheisesti. Se on tapa esittää bittejä, niin silloin niitä käsitellään tavu kerrallaan, ja ei tämmöisiä isompia kokonaisuuksia ei ole nimetty. Samaan tapaan binääriluvuille. Binääriluvuille on nämä kiloliitteet, mutta okei, enpä ole katsonut, onko heksaluvuille vastaavia liitteitä, että sieltä voisi löytyä megabittiä ja tämmöistä, että löytyisikö tai megatavut, löytyisikö megaheksoja tai tämmöisiä. En ole ikinä ettynyt, enkä törmännyt, että voi olla olemassa tai sitten ei. Te varmaan selvitätte ja kerrotte mulle ensi luentoon mennessä. Okei. No nyt mä vähän vihjasin, että ohjelmointikielissä saattaa törmätä lukujärjestelmiä. Mulla on tässä sitten esimerkkinä ohjelmointikieli. Ja nyt mä käytin sitä alaindeksiä, sieltä tulee vielä tarkennus. Aha, hyvä huomio. Olin jo menossa eteenpäin. Yritin lintsata. Mennään 8 järjestelmää tässä välissä. Eli 8 järjestelmää käsitellään tai käytetään ehkä silloin, kun meillä on jos meillä on tarvetta ryhmitellä 3 bitin jaksoihin jotain. Se on aika harvinaista tänä päivänä, että me tarvittaisiin 3 bitin jaksoja, mutta tämä 8 järjestelmä on semmoiseen hyvä. Ja näitä järjestelmiä on niin monta kuin niitä numeroita on niitä järjestelmiä, eli mitään käytännön merkitystä on. Paitsi siellä harjoitustehtävissä saatte kaiken maailman järjestelmiä muunnella toisikseen, 10 järjestelmäksi ja niin poispäin. Eli täällä 8 järjestelmässä, niin oli se mikä tahansa järjestelmä, jos se on pienempi kuin 10 järjestelmä, niin silloin me käytetään sitten niitä merkkejä 0:sta sinne järjestelmän numero -1, eli 0:7 on ne merkit käytössä 8 järjestelmässä. Ja 7 jälkeen tulee taas sitten 1:0. Eli nyt 8 järjestelmässä 7 jälkeen tulee jo 1:0. 1:0, joka tarkoittaa lukuarvoa 8 tai lukumäärää 8, niin kuin tuossa on 8 pahlukkaa. Ja nyt jos meillä on 1:0, 1:0, 8 lukujärjestelmän luku, sillä alaindeksi 8, niin samaan tapaan muunnos kuin binääriluku tai heksalukujärjestelmästä desimaalijärjestelmään. Sanoin desimaalijärjestelmä, koska 10-lukujärjestelmä, englanninkielinen nimi on decimal system. Se decimal tulee siitä, että latinaksi 10 tai 10-osa on, mikähän se on, decimus, niin sieltä latinasta tulee englantiin 10-lukujärjestelmälle desimaalijärjestelmä, niin decimal system nimeksi, joka sitten Suomessa on kokonaislukujärjestelmä. Se, että Suomessa sitten desimaaliluvut on erikseen, että joskus voi mennä sekaisin se, että mä puhun tällä desimaalilukujärjestelmästä, saatan tarkoittaa kokonaislukuja ennen kuin me päästään sinne desimaalilukuihin. Eli 10-lukujärjestelmä tai englanniksi decimal system, muunnostossa 10108 oktajärjestelmän luvusta on 520 10-lukujärjestelmän lukuna, kokonaislukuna. No sitten siinä on taas muutoksia tuossa. No mä etän tuon, eli nyt mihin, jos tarvii muuttaa näitä 8-järjestelmän lukuja, niin nyt sitten ei muuta kuin laitetaan 3-bitin paloihin ja muunnellaan niitä sitten niitä muutetaan 8-lukujärjestelmän luvuiksi, 8-lukujärjestelmän merkeiksi. Ja nyt sitten tässä, no tuolla nyt joko tuon voi, siellä jäi yksi, vasemmalla jäi yksi yksittäinen nolla, kun sillä oli 16 bittiä ja meillä kolmella jaollinen on tämä jakamismekanismi, niin yksi nolla jäi yksinä vasemmalle. Sinne voi lisätä ne 3 nollaa, ei se muuta sitä miksikään, että se on nolla tuo vasemman puolimmainen arvo. Katsotaan, miten mun tarkasti sanoo siitä. 101, tämä oli vitonen. 100 on nelonen. Otetaan tästä kolmonen ja ykkönen ja kakkonen. Ja tallennetaan. Jee, tarkasti ymmärtin, että siellä oli ylimääräinen nolla. Nolla, se meni oikein tuo. Eli 8-järjestelmän luvut muunnetaan siten, että otetaan 3-bitin jakso. Binääriluvut muutetaan 8-lukujärjestelmään siten, että otetaan 3-bitin osissa ja muunnetaan 8-järjestelmän merkiksi, me saadaan se 8-järjestelmän luku. Eli samaan tapaan kuin 16-järjestelmän binäärilukujärjestelmästä. Okei. Nyt päästään sinne ohjelmointikieliin. Kaikki halusivat tänne totta kai tulla, kun ohjelmointikielet on kivoja. Siellä voi käyttää alaindeksejä, ainakaan tämän päivän vekottimilla tai Notepad plussalla, millä mä koodailen, niin ei voi käyttää alaindeksejä. Niin silloin, jos me halutaan ohjelmointikielessä laittaa, ilmoittaa, että hei, nyt tämä on heksaluku, tämä on oktaluku, tämä on binääriluku. Siellä on sitten eri ohjelmointikielessä totta kai erilaiset merkintätavat. Java ja C-pohjaisissa kielissä, jos sä haluat heksaluvun ilmaista, niin käytetään tämmöistä 0x-etuliitettä. Jos sä laitat tuommoisen luvun, niin se tarkoittaa, että hei, tuo 251 tuossa ei ole 10-lukujärjestelmän luku, vaan se on heksalukujärjestelmän luku. Paljon paperi tai kirjoitetussa tekstissäkin näkee, että käytetään tämä 0x-liitettä tuossa heksalukuna. Et silloin, kun on vaikea kirjoittaa alaindeksiä jollain järjestelmällä, niin se käytetään näitä etuliitteitä. Tämä 0x on hyvin yleinen, mutta muut ei sitten olekaan. No sitten, jos meillä on 8-järjestelmän luku, niin siihen laitetaan 0 eteen. Eli nyt ohjelmointikielessä Javassa tai C:ssä sä et voi laittaa ylimääräistä 0 kokonaisluvun eteen. Vaikka se voi niin kun laittaa matematiikassa normaalisti, niin Java tai C tulkitsee, että hei, tämä oli muuten 8-järjestelmän luku ja muuntaa sen 8 tai tallentaa sen 8-järjestelmän lukuna, jolloin se lukuarvo muuttuu sitä. Se ei ole enää 251, vaan se on jotain muuta muunnettuna 8-järjestelmään. Se arvo muuttuu, kun se sanotaankin, että se on 8-järjestelmän luku. Eli ne merkit pysyy samana, mutta me voidaan tuolla etuliitteellä sanoa, että hei, se arvo on eri kuin mitä nuo merkit 10-lukujärjestelmän mukaan tarkoittaisi. No binäärinen informaatio, niin pystytään sanoa, että laitetaan 0 ja B eteen. Joissain yhteyksissä on myös loppukirjaimet. Eli siellä heksaluvussa laitetaan sinne numeron perään H, iso H-kirjain, 251H. 8-järjestelmän luvuissa laitetaan joko O tai GU-kirjain ja piteissä B-kirjain sinne perään. No sit mä oon tämmönen Java-ohjelma tässä, mitä voitte kokeilla. Eli sillä intti-tyyppinen muuttuja, tämä on melkein sama kuin se C-sharp, mutta ei ole ihan intti-tyyppinen muuttuja, johonka on sijoitettu. Eli nyt sä voit intille sanoa, että tallenna sinne 1-0 binäärisenä. Tallenna sinne 1-0 oktalukuna. Kun siinä on tuo 0, niin se menee oktalukuna sinne. Tai sitten tallenna sinne 1-0 heksalukuna, laitetaan 0x eteen. Ja se nyt ei ole, tässä se koko koori on, että sinne sijoitetaan heksaluku, binääriluku ja oktaluku eri järjestyksessä, ja sitten tulostetaan mitä tulee. Se voi ajaa, se ei tietenkään näy tässä näytöllä. Katsotaan, jos mä käyn edellisellä kalvolla, tuun takaisin. No nyt se näkyy. Eli sitten, kun me laitetaan, niin jos me laitetaan 010 inttiin Javassa tai vaikka C-sharpissa, niin sinne inttiin tallentuu lukuarvo 8. Eli se menee oktalukuna. Tulkitaan oktaluvuksi arvo, mikä on nollan jälkeen. Eli se on pieni vaaran paikka, jos ajattelet, että hei, voihan nollan laittaa aina tuohon eteen, että ei ole haittaa mitään. Haittaa täällä ohjelmointikielissä. No sitten Pythonilla vastaavaa. Siellä on erikseen, eli eri ohjelmointikielissä on erilaiset tavat. Jos tarvitte näitä, niin katsokaa ohjelmointikielistä, mitä käytät. Et jos teidän tarvii binäärilukuja tallentaa jonnekin, tai oktalukuja tai heksalukuja. Eli täällä on 0b binäärille, 0o oktaaleille ja 0x heksaluvuille. Tämä on Pythonia. Tässä Pythonissa ei näy mitään, tai ei ole tyyppiä määritelty. Ne on, siinä kun sijoitetaan tuommoinen kokonaisluku tai binääriesitys, oktaa tai heksaesitys, niin siitä tulee kokonaisluku, se tallennetaan kokonaislukua vastaavaan paikkaan. Eli nyt, että siellä ohjelmointikielissä on niitä inttejä ja muita, kun teette Pythonin, ei ole vielä käynyt ohjelmointi 1 ja 2, niin tuo inttiä ja muita on, niin se kertoo sen tyyppiin, mitä sille sanotaan tulla tuo intti, nyt en mennä osua hiirikohalleen, niin se kertoo, että mitä sinne on tallennettu. Sinne menee binäärimössö 1-0. Niin jo tässä ensimmäisenä ohjelmointikielessä sanotaan, että me halutaan se 1-0 tulkitaan binäärisenä. Ja ohjelmointikieli sitten laittaa tuonne inttiin, laittaa vähän enemmänkin kuin se 1-0. Se laittaa sinne sitten nollia eteen, kun se on, intti on vähän isompi kuin 2 piti lokero. Ja nyt sinne, mitä tahansa sinne aina meneekin sinne tietokoneeseen talteen, se on nollia ja ykkösiä, ja nämä tyypit on kertomassa tällä ohjelmointikielissä, että okei, kun sulla on se bititon siellä tallessa jossain, niin sitten jossain sulla on koodi, joka tietää, että mitä ne bitit tarkoittaa. Eli tämä koodi, kun se menee sinne lopulta sinne prosessoriin viedään lukuarvoa tuosta binäärisenä, niin tämä koodi kertoo, että hei, okei, se oli intti, sitä pitää käsitellä inttinä sitten, kun se haetaan joskus muistista, jos sille tehtäisiin jotain muutakin kuin tässä tulostetaan. No tässä pitää, se laitetaan muistiin, ja sitten se haetaan, että se saadaan tulostettua. Okei, no tuonkin voi ajaa ja katsella, muutella noita lukuja ja katsoa, mitä siellä tapahtuu. Joo, eli muuntaminen eri lukujärjestelmien välillä, niin 10 lukujärjestelmää saadaan aina samalla kaavalla. Eli siellä oli 3 esimerkkiä, binääri, heksa ja oktaluvut. Ne nyt oli sitten, mikä niissä muuttuu, tuo pikku b tuolla alaindeksissä, eli tuo kanta. Eli meillä on niitä merkkejä jostain lukujärjestelmästä. Niillä jokaisella merkillä on positio nollasta, oikeanpuolimmainen nolla, ja sitten siellä on jonnekin n asti niitä, riippuu miten paljon niitä merkkejä on, niin summataan kaikki ne merkkien lukuarvot kerrottuna sillä kannalla, joka korotetaan paikan mukaiseen potenssiin, missä se merkki on. Tämä on vaan matemaattinen lauseke sille, mitä äsken oli. Ei tätä tarvitse osata tentissä, kun ei meillä tenttiä olekaan tällä kurssilla. Sitten, kun mennään muutamaan jotain, että hei, meillä on 10... Me muunnettiin niitä binäärilukuja 10 järjestelmään ja niin poispäin. Mitä jos meillä on 10 järjestelmän lukuja, se pitäisi saada binääriseksi? No, siinä joutuu vähän laskeskelemaan. Eli nyt, miten tämä muunnos tehdään toiseen suuntaan, kun meillä on kokonaisluku 10 lukujärjestelmästä, niin lähdetään käyttämään jakolaskua apuna. Eli tässä on tämmöinen vanhanmuotoinen jakokulma, nykyään koulussa on erinäköinen, mä en osaa sitä käyttää, mulla on tämmöinen vanhanmuotoinen jakokulma, jossa jakaja on tällä vasemmalla puolella, sitten tuolla kulman alla on se, mitä jaetaan, yläpuolelle tulee lopputulos, ja sitten tässä alas tulee jakojäännös. Ja nyt kun me muunnetaan esimerkiksi 86 kymmenlukujärjestelmän luku binääriluvuksi, niin lähdetään jakamaan, että jaetaan se 86 ensin kakkosella, eli sillä binäärilukujärjestelmän kannalla, missä ollaan muuttamassa. Meillä on kaksi merkkiä, lähdetään sillä merkkien lukumäärällä jakamaan sitä 86. Saadaan, että okei, kakkonen menee 86 43 kertaa, no se menee tasaan siihen, jakojäännökseksi jää nolla. Sitten me otetaan se saatu tulos 43, jaetaan se uudestaan kakkosella, tai jaetaan se tulos kakkosella, taas jaetaan kakkosella. Kakkona jaetaan 43, saadaan 21, mutta nyt ei menekään enää tasaan. Jää jakojäännös ykkönen. Tuolta puuttuu miinusmerkit. Ei näköjään näy tässä. No, okei. Sinne jäätiin se jakojäännös. Me ollaan kiinnostuneita jakojäännöksistä, siksi pitää ottaa ne huomioon tässä. Sitten se 21 tulos jaetaan kakkosella, saadaan 10, jää taas jakojäännös 1. 10 jaetaan kakkosella, saadaan 5, jakojäännös 0. 5 jaetaan kakkosella, saadaan 2, jakojäännös 1. 2 jaetaan kakkosella, saadaan 1, jakojäännös 0. Ja jakamista jatketaan niin kauan kuin jaksetaan. Vielä pitäisi kerran jakaa. 1 jaetaan kakkosella, saadaan 0. Tästä voisi jatkaa, että 0 jaetaan kakkosella, saadaan 0. 0 jaetaan kakkosella, saadaan 0. No, mitä se tekisi? Niin se lisäisi tänne vasemmalle näitä nollia. Eli ei me niitä tarvita mihinkään, me lopetetaan. Sitten kun meille tulee tulokseksi 0, niin lopetetaan se jakolasku. Kun me on saatu jakolaskut tehtyä, niin sen jälkeen me otetaan ne jakojäännökset. Ja luetaan ne päinvastaisessa järjestyksessä kuin miten ne saatiin. Eli nyt kun mä oon tähän laittanut ne vasemmalta oikealle nuo jakolaskut, niin otetaan ne jakojäännökset oikealta vasemmalle. Eli sieltä oikein, eli se 2, 1 kun jättiin kakkosella, sieltä tuli 1 jakojäännökseksi, se on MSP-bitti, oikeanpuolimainen bitti. Ja korjaa vasemmanpuolimainen bitti tuossa, kun se haettiin tuolta oikealta. Ja sitten tuossa on seuraava bitti. Ja niin poispäin. Eli ne jakojäännökset haetaan sieltä käänteisessä järjestyksessä kuin mitä ne on saatu laskutoimitusten tuloksena. Ja ne jakojäännökset muodostaa sitten binääriluvun. Eli 86 kymmenjärjestelmän luku on 101010 binäärijärjestelmän lukuna. Tämä on 7-bittinen luku, tuohon voisi laittaa välilyönni. Eli mä lopetin sen, se nyt sattui loppumaan, että siitä tuli 7-bittinen luku tästä lukujärjestelmästä, lukumuunnoksesta. Kun on tämmöinen 8-bittinen, 7-bittinen luku, niin voi olla hyvin helppo, että tuossa kun on 7-bittiä, niin katsoo, että se onkin 8-bittiä. Ja kun rupeaa muuntaa sitä arvoa, niin muuntaa sen väärin. Eli hyvä käytäntö olisi sille, että laitetaan tuohon puolitavun kohtaan välilyönti, jolloin saadaan erotettu, että hei, missä on se, kuinka monta bittiä siinä on sillä luvussa. Eli se välilyönti siinä 4-bitin välein kertoo, helpottaa sitä, tai 8-bitinkin välein helpottaa sitä kertomaan. Tai sitten ne voisi lisätä se 1-0, että saataisiin se tavun kokoiseksi. Yleensä esitetään tavun kokoisina, tavun moninkertoina, 8, 16, 32, 64 bittiä. Mut voi olla, että jossain yhteyksissä käytetään erilaisia, että onkin 7-bittinen vaan tuo luku, koska se vasemmanpuolimainen nolla on jätetty pois, kun se ei merkitse mitään. Sitten jos me muunnetaan mihin tahansa muuhun järjestelmään, niin otetaan se muun järjestelmän kanta, 37 järjestelmän, niin me jaettaisiin 37. Tässä on 16 järjestelmää, eli heksajärjestelmä. Mulla on 110 kymmenjärjestelmässä. Ruvetaan jakaa sitä 16. Saadaan, että 16 menee 6 kertaa sinne 110, 6 kertaa 16 on 96, 110 miinus 96 on 14, ja nyt kun me ollaan heksajärjestelmän muuntamassa, niin se 14 pitää sitten kääntää heksamerkiksi ex, kun tehdään se muunnos. Eli nyt se jakojäännös voi olla ainoastaan nollasta tuohon kantalukuun asti, eli nollasta 15 tässä, kun jaetaan 16. Jos te saatte isomman jakojäännöksen, silloin meni jakolasku väärin. Eli silloin tarkoittaa, että se menee vielä kerran siihen lukuun, mitä olette jakamassa. No sitten taas Eli tuossa tulokseksi 6, 6 jaetaan 16, 16 ei mene 6 kertaakaan, tulee tulokseksi 0, ja tämä muunnos päättyy, jakojäännökseksi tulee 6. Ja heksaluku saadaan lukemalla oikealta vasemmalle nuo heksamerkit. Eli 6, ja sitten tuo 14 muutetaan heksamerkiksi, eli e-kirjaimeksi, niin saadaan 110 on yhtä suuri kuin 6e16 järjestelmässä, tai 0x6e, jos käytetään tuota etuliitettä. Vastaavasti menisivät muut järjestelmät muihin järjestelmiin muuntaminen. Eli jakolaskun avulla tehdään sitten tämä muunnos. Ja sieltä ei haeta sitä jakolaskun tulosta, vaan haetaan sitä jakojäännöstä noista eri jakolaskuista. No mulla on tämmöinen käytännön esimerkki rakennettuna. Tämä on Pythonimalla, tuo risuotamerkin nimeni kommenttiin tuo toinen. Eli nyt, miten se käytännössä tehdään, kun me lasketaan jossain järjestykseen, me pitäisi käänteessä järjestyksessä hakea tavaroita, niin käytetään tämä, voidaan käyttää tämmöistä pinoa. Nyt onko pino kenellekään tuttu ohjelmointikielistä? Muutama nostaa. Eli tälläkin kurssilla myöhemmin katsotaan vähän, että miten pinoa käytetään siellä, kun se prosessori käsittelee esimerkiksi C-kielellä kirjoitettua aliohjelmaa, kun se konekieleksi muutetaan, niin kuinka se käsittelee. Käydään pikkasen läpi, siellä tulee pinoa tarkemmin tutuksi. No pino on semmoinen, jos mä rupean pinomaan lautasia tuonne keittiössä, niin mä laitan tätä päällekkäin, niin mä pinoon niitä. Eli pino-ominaisuus on semmoinen, että voit laittaa niitä päällekkäin niitä lautasia, mutta kun sä rupeat ottaa niitä lautasia pois, niin sun pitää ottaa se pinon päällimmäinen ensimmäisenä. Eli se, mikä on viimeksi mennyt, niin se otetaan ensimmäisenä ulos sieltä pinosta. Last in, first out, LIFO, semmoista termiä voi nähdä käytettävä. Eli se pino puretaan käänteessä järjestyksessä, kuin mitä se on rakennettu se pino. Ja tällä pinollahan me saadaan sitten esimerkiksi tuommoinen jakojäännöksen haku toteutettu. No tässä kun jos tuo ajaton koodi, niin tämä visualisoi sitä sitten, että tuossa on vasemmalla jakojalaskut ja sitten jakojäännös, sitten siinä on keskellä ja oikealla pino, johonka sitten, kun tähän ei visuaalisesti saatu konsoliin näkymään mitään ylöspäin kasvavaa pino, niin pino kasvaa tuonne oikealle, eli työnnetään tältä vasemmalta tavaraa sisään tuonne pinoon. Sitten mä käytän edellisellä kalvolla ja palaan takaisin, niin näkyy kaikki tuota. Ja nyt sitten, kun ne työnnetään pitit tuonne pinoon, niin sitten me tätä pinosta saadaan lukemalla, ne tuosta vasemmalta oikealle saa se muunnettu binääriluku. 42 on kiva, se on 10100. Täytyy olla tärkeä luku tuota maailmassa. Oho. Tätä voitte kokeilla ja käytellä. Tämä toimii 16 asti, tänne voi olla ihan minkä 16 asti lukujärjestelmään se tekee muunnoksen 7 lukujärjestelmään 42 on 60, jos sitä haluaa käyttää, niin voipi käyttää. Tuosta näkee koko koodi, jos Pythonin haluaa katsoa, että miten se toimii rakennettu. Okei, sitten. Nyt me ollaan nähty, että miten saadaan niitä binäärisiä lukuja, kun meillä on kokonaislukuja. Miten me saadaan toiseen suuntaan, miten meillä on heksaluvut käytössä ja oktaaviluvut käytössä, niitä voidaan käyttää kanssa, esittää binäärisiä lukuja. Jos meillä tarvii olla sitten hyötykäyttöä niille binäärisille luvuille, niin mennään seuraavaksi katsoa, kuinka niitä käytetään. Käytetään niitä binäärilukuja ja tuossa on tuommoinen sitten yhteenlasku on helpoin matematiikan toiminto ehkä. Niin katsotaan binäärilukujen yhteenlasku seuraavana. Mä vaihan täältä kalvonäkymän pois tavalliseen monisten näkymään, koska tuo ei näy kalvolla hyvin, tämä binäärilukujen yhteenlasku JavaScript-vekotin. Sieltä voi käydä katsoa koodi, jos kiinnostaa. Eli binäärilukujen yhteenlasku, no ensin kun me ruvetaan jotain tekemään, niin me pitää tietää säännöt, miten joku toimii. Ja mä oon tässä nyt esittänyt sitten binääriluvuille yhteenlaskusäännöt. 0 plus 0 on 0, j, 0 plus 1 on 1, hyvin menee. 1 plus 0 on 1 ja 1 plus 1 on, sehän on 3, mutta ei olekaan kuin 2, korjaan. Niin se pitää esittää sitten, meillä ei kakkosta ole siellä binäärilukujärjestelmässä, niin nyt 1 plus 1 tulee yksi muistinumero seuraavalle positiolle, muistipitti. Ja, eli kun sitä tulee 1, 0, niin tulee muistipitti ja tuonne sitten tulee 0. 0 tulee tulokseen ja muistipitti menee seuraavan positioon yhteenlaskuun. No nyt kun tässä oli yksipittiset luvut, niin tuossa ei ole mitään muuta. Se muistipitti tipahtaa alas tuolta. Eli 1 plus 1 on 1, 0. No sitten kun sillä on se muistipitti, jos meillä on usein isompia lukuja, niin sillä on enemmän niitä bittejä, niin se muistipitti pitää myös laskea siihen summaan mukaan. Eli meillä tässä on sit kolme, tai tällä sääntöjen oikealla puolella on vielä esimerkki, jossa meillä on tapaus, että meillä lasketaan 1 plus 1, ja sitten meillä onkin muistipitti vielä tullut jostain aikaisemmasta laskusta tai toiselta komponentilta. Me tullaan rakentamaan tällä kuin sillä komponentti, joka tekee tämmöisen yhteenlaskun, että se laskee 2 bittiä yhteen ja sitten se ottaa kaverilta muistipitin sinne lisäksi ja laskee yhteen 3 bittiä. Jee, hieno vekoti. Mutta siitä me pystytään rakentamaan sitten isompia laskureita ja yhteenlaskimia, mitä me tullaan tekemään. Mut se perustuu siihen, että okei, binääriluvulla on tietyt säännöt, miten ne lasketaan yhteen esimerkiksi. Sitten meidän tarvii rakentaa komponentti, joka toteuttaa sen säännön. Se tullaan tekemään sitten oppimatskurssin aikana, miten semmoisia rakennetaan. Eka opitaan logiikkaa siihen ensi viikolla. Okei, eli nyt 1 plus 1 plus 1, 3 ykköstä, niin sitähän tulee 1 ykkönen, eli 3 kymmenlukujärjestelmässä. Ja taas tuo muistipiti tuonne. Okei, yhteenlaskusäännöt käyty sinne läpi. Mä otan tuossa vähän pienemmän bittimäärä. Otetaan 4 bittiä on vielä ihan järkevä. Antaa viivettä vähän lisää, niin mä kerkeen puhumaan samalla. Otetaan 4-bittiset luvut, mitkä lasketaan yhteen 2 plus vaikka 3. Ja vekotin sitten visualisoi, että siinä on 0, 0, 1, 0 on 2, 0, 0, 1, 1 on 3, ja nyt se rupeaa laskemaan yhteen niitä. Laittelee sinne muistipitit mennessään, ja 5 sekunnin viive on näköjään liian pitkä meikäläisen puhetahtiin, mutta pikkuhiljaa saadaan laskettua. Eli 0 plus 1 on 1, 1 plus 1 on 0 ja muistipitti 1, 1 ja sitten olikin enää nollia tuolla, saadaan tulokseksi 5. Okei, tämä on hieno homma. Hieno homma mitäs mä laitan tähän 4-bittinen luku, niin mehän muistetaan, että 15 on 4-bittinen luku. Luku, mä laitan laske. Aha, ei osannut laskea. Täällä tuloksena lukee, että lukua 15 ei voi esittää 4-bitin kahden komplementtimuodossa. Valitse lukunumeroina miinus 8 ja 7 väliltä. Kuka tietää, mitä tuo tarkoittaa? Mikä on kahden komplementtimuoto? Tuliko sieltä vastaus? Joo, kahden komplementtimuoto on semmoinen esitystapa, jossa on negatiiviset luvut mukana. Se on yksi niistä esitystavoista. Ja tuolla jo näkyykin, että negatiiviset luvut binäärijärjestelmässä on seuraavana. Eli nyt, jotta me osattaisiin käsitellä negatiivisia lukuja, niin meidän pitää nekin hanskata jollain tavalla. Miten me muutetaan negatiivinen luku binääriluvuksi? Tuo käyttää noita kahden komplementin lukuja, mutta voitte sitä itse kokeilla ja katsoa. Mennään katsomaan sitten seuraavana negatiivista lukuja esitys binäärilukujärjestelmässä. Miksi mä otin sen yhteenlasku siihen esimerkiksi? Sen takia, kun te olette koulussa oppinut, että jos teillä on vähennyslasku, te osaatte muuttaa sen yhteenlaskuksi. Jos ette osaa, niin muistatte kohta, miten se tehdään. Eli idea olisi nyt se, että jos me saadaan vähennyslasku muutettua yhteenlaskuksi, niin me ei tarvitse rakentaa vähennyslaskulle omaa komponenttia. Päästään pienemmällä, kun rakennetaan yhteenlaskulle palikka, ja sitten aina kun pitää laskea vähennyslasku, niin sanotaan, että hei, teepä tämmöinen muunnos ja laskekin yhteenlasku. Mutta eka pitää määritellä binääriset luvut. se, että miten ne kokonaan negatiiviset binääriset luvut, ne positiiviset luvut, ne oli määritelty omalla tavallaan. Ja nyt siinä kävi silleen, että mä hyppään tästä Java-esimerkistä yli, tätä voitte kokeilla, joka on Javaa käyttämään. Mä hyppään tämmöiseen C-Sharp-esimerkkiin, joka on teille tutumpi. Ehkä jos olette Ohjelmointi 1 harrastanut sitä. Ja nyt C-Sharpissa on tämmöinen tyyppi kuin Pyte. Siellä oli äsken näkyy se intti, no se oli Java-koodi, mutta vastaava on C-Sharpissa. Siellä löytyy myös tämmöinen kuin Pyte. Ja se on nyt sitten se, mitä me ollaan tässä käsitelty tähän asti. Meillä on ollut 8 bittiä, joillekaan sitten on määritelty, että nyt kun meillä on 8 bittiä, niin se meillä on 4 kappaletta nollia, sitten on 4 kappaletta nollia, kaikki 8 nollaa, se tarkoittaa nollaa, ja sitten oli äsken niitä muunnoksia, että kuinka näitä binäärilukuja muunnetaan positiiviseksi kymmenjärjestelmän luvuksi, niin siihen oli se tietty sääntö, muutama kalvo takaperi, miten näitä muutettiin, että jos tuolla onkin 1, niin se paikan mukaiseen potenssiin se kantajärjestelmän luku 2 korotetaan ja sitten summaillaan noita yhteen. Niin siitä me saadaan niitä kivoja lukuja, että siitä tulee sitten 0-255 ne luvut. Ekaluennolla me opittiin, että 8 bitillä saa sen 256 eri kombinaatiota tallennettua. Niin kokonaisilla positiivisilla kokonaisluvulla se on päätetty, että ne on luvut 0-255. Silloin, kun on tämmöinen Pyte-tyyppi C-Sharpissa. No, jos sä menet Javassa kirjoittaa Pyte, niin se ei olekaan sama kuin C-Sharpissa. Eli siellä sitten onkin Pyte on tämmöinen. -128-127 asti. Eli C-Sharpissa on erikseen tämmöinen S-Pyte-tyyppi, signed byte, etumerkillinen tavu, määritelty, ja Pyte on tuossa sitten etumerkitön tavu. Javassa ei tämmöistä etumerkitöntä tavua ollenkaan, ellei sitä ole tullut muutaman vuoden aikana, enpä ole tarkistanut. Mutta se Pyte, mikä siellä on, niin se on etumerkillinen. Eli nyt kun teillä on näitä tyyppejä eri ohjelmointikielissä, niin ne voi olla määritelty eri tavalla, vaikka ne on kirjoitettu samalla tavalla, et kun vaihtelee kielestä toiseen. Okei. No niin. Mitäs tuo 255 on binäärilukuna? Sieltä. Iso rivi ykkösiä. Kyllä. Eli kun se on tuo suurin lukuarvo, niin se on iso rivi ykkösiä Pyteessä. Hei, jes, kaatu. Miksi? En saa kommentoida pois. Näin käy. Eli se kaatuu, kun mä kommentoin ton pois, kun tää koodi ei tarkista millään tavalla virheitä Ajetaanpa uuden. No okei, mitäs tuo -1 on bitteinä? Jos tuo 255 on iso rivi ykkösiä, eli nyt se on 8 kappaletta ykkösiä. Mitäs tuo -1 on binäärisenä? Kuka tietää? Ajetaan koodi kertoo. Nyt se toimii, kun mä otin kommentista pois. Eli luku -1 on binäärisenä iso kasa ykkösiä. Eli nyt kun me tallennetaan tietoa tietokoneeseen, niin meidän pitää kertoa, että mitä se informaatio tarkoittaa. 8 kappaletta ykkösiä voi olla 255, tai sitten se voi olla -1. Riippuen siitä, että onko se Pyte-tyyppi C-Sharpissa vai S-Pyte-tyyppi C-Sharpissa, vai jotain muuta sitten jossain muussa ohjelmointikielessä tai niin poispäin. Eli sama bittikuvio voi tarkoittaa ihan mitä tahansa siellä tietokoneessa. Et se voi olla videopätkä, kuvan tekstiä, hiiren liikettä, hiiren koordinaattiin. Se informaatio on aina 0 ja 1, se sama binäärikuvio voi olla mitä tahansa. Ja nyt missä sen käytännössä näkee parhaiten, niin on näissä kun meillä on negatiivisia lukuja ja positiivisia lukuja. Eli 111 voi tarkoittaa kahta asiaa. Eli nyt se on vain määritelty, se meillä on S-pytessä, siellä on myös 8 bittiä käytössä tavun verran. Siellä on määritelty, että okei, nyt ne bitit onkin sitten -128-127. Et siltä väliltä on ne bittikuvioiden merkitykset. Kun me sanotaan S-pyte CSRBissa, niin CSRB tietää, että hei, jee, tässä on negatiiviset luvut mukana. Klikataan tuolta, päästään eteenpäin. Okei, siinä on Pythonilla. Hypätään siitä yli. Mennään katsomaan sitä, että miten, kuka sen on päättänyt, että se on -128-127. No en tiedä, kuka on päättänyt, se on jonkinlainen kehityskulku ollut pikkuhiljaa siihen, että me ollaan päädytty siihen, että siellä on -128-127 S-pyteessä esimerkiksi. Ja nyt se on määrittelykysymys. Me on positiiviset kokonaisluvut määritelty, tai se on määritelty, että miten ne muunnetaan binääriluvuksi, mitä tarkoittaa joku bittikuvio 0010. Niin positiivisissa luvuissa, nyt kun me otetaan negatiiviset luvut käyttöön, se sama bittikuvio voi tarkoittaa jotain muuta. Se on vaan sitten päätös, että mitenkä me määritellään negatiivinen luku. Kymmenjärjestelmässä meillä on helppoa, tai oikeastaan tietokoneessa ja laskimissa ja paperille kirjoittaessa, niin siellä on keksitty, että hei, me voidaan tänne plussa tai miinus laittaa luvun eteen, joka tarkoittaa sitä, että se on positiivinen tai negatiivinen. No bittejä, kun siellä on bittejä, niin siellä ei ole tietokoneessa, niin siellä on nollia ja ykkösiä. Ei ole mitään plussaa tai miinusta, minkä sä laitat sinne eteen merkkaamaan sitä, että onko se negatiivinen. Mutta voidaan ottaa tämmöinen suora lähestymistapa sille, että valitaan yksi bitti, joka tarkoittaa sitä etumerkkiä. Eli suorassa tavassa niin MSP-bitti on valittu etumerkkiä kuvaavaksi bitiksi. Eli jos meillä on 8-bittinen luku, niin sinne ei voidakaan tallentaa kaikkeihin bitteihin numeroinformaatiota, vaan tuo MSP, vasemmanpuolimainen, kertoo sen merkin. Eli 65-10-lukujärjestelmää, positiivinen 65 on 01-00001. Ja ensimmäinen nolla tarkoittaa plussaa, että se on positiivinen. Niin negatiivinen saadaan sitten sille, että vaihdetaan tuo MSP-bitti ykköseksi. Eli vasemmanpuolimainen bitti, positiossa 7 oleva bitti vaihdetaan ykköseksi. Tämä on yksi määritelmä. Okei, negatiiviset luvut saadaan tälle. Me ei voida näissä ne 2-5 asti olla niitä positiivisia lukuja. Osa varataan noista bittikuvioista niille negatiivisille luvuille. Mitäs tässä tulee? Katsotaan tässä esimerkin avulla. Mä olen tähän listannut sitten 8-bittisiä lukuja, niin muutaman kappaleen, 16 kappaletta. Sama idea jatkuisi sitten, jos niitä laittaisi ne kaikki 256 kombinaatiota. Eli nyt meillä on täällä 0000001, eli 701 on positiivinen ykkönen. Jos me se vasemmanpuolimainen nolla muutetaan ykköseksi, 160 ja ykkönen, niin se on -1 tässä suorassa tallennustavassa. No mitäs kun meillä on nolla? 80 on nolla. Jos me väännetään se MSP-bitti ykköseksi, niin 1 ja 70 on sitten toinen esitys nollalle. Puhutaan niin kutsutusta positiivisesta ja negatiivisesta nollasta. Eli nyt tässä tulee kaksi esitystapaa nollalle. Muuten menee hienosti, että tuolla kun meillä on +7, niin vastaavasti -7, että siellä on yksi bitti käännetty toisinpäin. Okei, okay. Mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaisi prosessorille käytäntöä. Se prosessori, nolla on semmoinen aika tärkeä tulos, että aika usein pitää tietää, että onko joku tulos nolla vai onko se nollasta poikkeava. Niin jos prosessorilta aina pitäisi kysyä, että hei, onko se nolla, onko se tuo positiivinen nolla, ei ollut, no onko se tuo negatiivinen nolla, ei ole sekään, hyvä homma. Eli aina pitäisi katsoa kaksi kappaletta nollia, ei ole järkeä sille, että laskutoimituksista voi tulla joko negatiivinen tai positiivinen nolla. olisi se toteutettavissa, mutta ei, siinä, ei se kovin paljon maksaiskaan, mutta ihmiset sitten keksii, että hei, onhan sitä muitakin tapoja. Tämä on vain yksi tapa määritellä negatiivinen luku. Käytetään jotain muuta tapaa. Toinen huono puoli tässä on se, että sitä yhteenlaskua ei voi muuttaa. Vähennyslaskua ei voi muuttaa yhteenlaskuksi. Koulussa olette oppineet, että jos siellä on 7-5, on 2, niin sen voi muuttaa siten, että me muunnetaan se semmoiseksi, että meillä on 7 plus negatiivinen vitonen, ja se on 2. Eli se vitosella vähentämisen voi muuttaa -5 lisäämiseksi. Saadaan se vähennyslasku muutettua pluslaskuksi, kun käännetään vain merkki tuosta jälkimmäistä luvusta. Tässä sitten on esimerkki binäärisenä tässä keskellä, että hei, jos me tehdään tämä binääriluvuilla, niin eipä sitä tulekaan 2 enää tuosta muunnoksesta. Että me lasketaan binäärisenä 7 plus -5, niin se on 100 140. Olisiko oikein? Mutta kumminkin aika kaukana 2. Okei, no sitten jotain muita tapoja. Nyt siinä oli se 2 komplementti aikaisemmin. Jotta me ymmärretään 2 komplementti, niin käydään ensin 1 komplementti läpi. Eli 1 komplementin muoto. Komplementti tarkoittaa vastalukua, niin määritelty 1 komplementin muoto semmoiseksi, missä jokainen bitti muunnetaan vastalukukseen, jolloin tämmöinen muunnos tarkoittaa, että se on negatiivinen versio sitä luvusta. Eli mikä tahansa positiivinen luku, niin muunnetaan kaikki bitit. Päinvastoin saadaan se kyseinen negatiivinen luku. Eli tuossa on 6-5 muutettu, kaikki bitit. Siinä on binääriesitys, positiivinen, kun kaikki bitit muutetaan päinvastaiseksi, komplementiksi, vastaluvuksi, se määritellään -6-5. Ja vastaava esimerkki. Nyt täällä sitten -7 onkin, eli siinä on kaikki bitit väärin eri päin kuin tuossa +7. Okei, hyvä homma. Mites 0? 0, kaikki 0. No sitten vastaluku, kaikki 1, no se on sitten -0. Okei, taas ollaan siinä, että meillä on -0 olemassa. Mites tämä yhteenlaskun muuttaminen? Korjaa vähennyslaskun muuttaminen yhteenlaskuksi. Jos me tuolta otetaan +7, tuolta otetaan -5, tehdään yhteenlasku, tuossa on se laskettu läpi, tulee muistinumeroita niin poispäin, niin me saadaan 9-bittinen luku, ja sitten se on MSP-bitti 1, LSP-bitti 1, kaikki muut bitit välissä 0. Nyt ongelmana on se, että me ei voi 9-bittiä tallentaa mihinkään, kun me käsitellään 8-bittisiä lukuja. Mutta joku huomasi, että hei, jos me lisätään tämä ylivuoto, se on ylivuoto, kun se vuotaa yli sitä 8-bittistä, se on 9-bitti, sitä ei pysty tallentamaan mihinkään, kun meillä on 8-bittisiä paikkoja. Jos me lisätään se ylivuotobitti tuohon saatuun muuhun 8-bittiin, me oli 0001, niin siitähän tulee +2, eli se oikea tulos, kun on 7-5. Me saadaan oikein muutettua vähennyslaskus yhteenlaskuksi käyttämällä negatiivisille luvuille tämmöistä 1 komplementtimenetelmää. No okei, huono puoli on vielä, että meillä on 2 kappaletta 0 esityksiä, plus sitten aina kun meidän tarvitsee tehdä vähennyslasku, me tehdään 1 yhteenlasku ja sitten me lisätään vielä toisella yhteenlaskulla se ylivuotobitti. Kaksinkertainen työ siihen nähden. No sitten joku keksi, että hei, me voidaan tuo ylivuotobitti lisätä siihen määritykseen, ennen kuin me tehdään tuo yhteenlasku. Siitä tuli 2 komplementtimuoto. Eli sen sijaan, että meidän tarvitsisi täällä aina lisätä sitä ylivuotobittiä, niin tuossa määrittelyvaiheessa lisätään se 1 sinne. Eli 2 komplementtimuoto, otetaan 1 komplementtimuoto, siinä on 65 negatiivisena, lisätään se 1 tässä määrittelyvaiheessa. Eli otetaan 1 komplementtimuoto, lisätään siihen 1 ja sanotaan, että hei, tämä on nyt se -65 noilla äskeisillä samoilla luvuilla kuin äsken. Eli eka muutetaan kaikki bitit vastakkaiseksi positiivisesta luvusta, saadaan 1 komplementtimuoto, siihen lisätään 1, saadaan tuommoinen jolle on annettu nimi kahden komplementtimuoto, kun se eka on tehty yhden komplementtimuoto ja sitten lisätty ykkönen, tullut nimi kahden komplementtimuoto. Ja sitten sanotaan, määritellään, että hei, sovitaan, että tämmöiset binäärikuviot, tälle me saadaan ne negatiiviset esitykset piteille, tuolle negatiiviselle kokonaisuudelle piteillä. Ja nyt kun me katsotaan tänne, niin hei, jee, nollalla on enää yksi esitysmuoto, miinus ykkönen on n-kappaletta ykkösiä, 8-kappaletta ykkösiä. Jos taas 16-bittinen, niin siinä olisi 16 ykköstä. 32-bittinen, 32-bittiä ykkösiä tarkoittaa miinus ykköstä. Eli jos tämä on isompi bittinen, niin se jatkuu vaan tuonne ykkösiä negatiivisissa luvuissa ja nollia positiivisissa luvuissa. Yhteenlasku. Nyt kun me tehtiin se ykkösen lisäys siellä määrittelyvaiheessa, niin nyt tässä yhteenlaskussa niin ei tarvitse huolehtia, että sinne tulee se ylivuotopitti. Tehdään laskentaa, saadaan, sinne tulee ylivuotopitti. Me voidaan jättää tuon huomiota. Me ei tarvitse tähän yhteenlaskuun ottaa mukaan. Sitä voidaan käyttää muuhun tarkoitukseen, kertomaan sitten siellä, että hei, nyt sä käytit liian isoja lukuja. Jos sä lasket yhteen liian isoja lukuja, niin sä et välttämättä pysty tallentamaan sitä sinne. Niin siitä voi tulla poikkeus sinne prosessorille, joka koodille ehkä kertoo sitten, että hei, nyt tuli jotain viallista. Mutta tässä me ei tarvita ottaa sitä huomioon, kun me tehdään näitä negatiivisten lukujen kanssa yhteenlaskua. Jos kaikki menee ok, niin me vaan poistetaan tuo, jätetään huomioon, että se ykkönen ylivuotopitti ja saadaan tälleen oikea tulos. Eli tämä kahden komplementin muoto on se, mitä tänä päivänä tietokoneet pääasiassa käyttää tai prosessorit kännyköissä muualla. Että negatiiviset kokonaisluvut esitellään, on määritelty, että ne esitetään tällä kahden komplementtimuodolla. Okei, no sitten on tässä esimerkki, että jos tarvii muuntaa toiseen suuntaan, niin kuin siellä harjoitustehtävissä taitaa olla tuota, jos meillä on kahden komplementtimuodon binääriluku, niin vähennetään siitä, kun me muunnetaan sitä 10 lukujärjestelmää, vähennetään siitä ykkönen, saadaan yhden komplementtimuoto. Sitten yhden komplementtimuoto, käännetään kaikki bitit toisikseen, saadaan binääriluku, joka muunnetaan kokonaisluvuksi. Ja nyt kun me on tuossa on käännetty kaikki bitit toisikseen, meidän pitää perua se käännös, eli tehdä se vastainen käännös. Jos sä muutat positiivisen luvun negatiiviseksi luvuksi, tai tässä tapauksessa negatiivinen luku muutetaan positiiviseksi luvuksi, niin sun pitää jossain vaiheessa tehdä toiseen suuntaan se muunnos. Ja tämä lopputulos muunnetaan sitten, kun se on tuolla välissä muunnettu negatiivista positiiviseksi, niin tämä muutetaan sitten toiseen suuntaan positiivista negatiiviseksi tuo lopputulos. Eli saadaan haettua se lukuarvo näillä muunnoksilla, että saadaan se lukuarvo selvitettyä. Sillä on tapahtunut tuommoinen merkinvaihto, niin se merkinvaihto tehdään vielä lopussa tuolle 10 lukujärjestelmän kokonaisuudelle, saadaan se oikea arvo sieltä, saadaan se negatiivinen, mitä se oli se negatiivinen luku. Sitten näitä on paljon muitakin binäärisiä esitystapoja, joista kiinnostaa, niin voi tuosta lähteä vaikka katsoa linkkejä. Me ollaan niin paljon yliajalla, että päätetään tänään jo tähän, jatketaan ensi viikolla sitten lisää.